Технограм. Спутник вам представлял Технограм.
Pozdrav svima, pratite Technogram Sputnik emisiju, ja sam Marko Nikolić. Večeras se bavimo temom digitalizacije nečega što je možda najpotrebnije u opstanku jedne nacije, to je digitalizacija kulturnog nasljeđa. O tome dokle se stiglo u digitalizaciji što bibliotekarskog, što muzejskog nasljeđa u Srbiji, pričam sa mojim večerašnjim gostom, gospodinom Dejanom Aslikovićem, pomoćnikom ministra za digitalizaciju kulturnog nasljeđa i savremenog stvaralaštva. Dobro večer, hvala vam što ste s nama. A u emisiji ćemo se dotaći i toga kako je IT sektor reaguje na novonastalu situaciju i pričat ćemo sa savjetnikom u Ministarstvu inovacija, gospodinom Lazarom Lekićem, o tome koje su mere nastale nakon u IT sektoru, nakon novonastale situacije i da li možda neka aplikacija nova nastaje na našem tržištu koja će pomoći u celoj situaciji. Evo za početak, sad se možda tek najbolje vidi koliko znači digitalizacija kulturnog nasljeđa u ovom vremenu kada je internet jedan od najznačajnijih resursa da ljudi ostanu kod kuće i posete neke muzeje. Kad je nastajao sam sektor, šta ste tad očekivali, koji su bili ciljevi sektora za digitalizaciju?
Pa kad je nastao sektor za digitalizaciju kulturnog nasljeđa, to je bilo negde otprilike pre 3 godine, naša osnovna ideja je bila da se razvije prvenstveno infrastruktura za sprovođenje procesa digitalizacije ustanova kulture i da se zaposleni ustanova kulture osposobe za sprovođenje procesa digitalizacije uz svu potrebnu opremu koja je neophodna za sprovođenje tog procesa. Tako da smo u najvećoj meri uspeli da tu infrastrukturu razvijemo, da se do najznačajnijih ustanova kulture u Srbiji dovede dobar internet, optički internet, da se on njima znači obezbedi preko akademskih mreža Srbije uz podršku Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija, da u celom tom procesu učestvuje i Telekom i Kancelarija za IT upravu.
Što se tiče, znači evo kad ste nastali pre 3 godine, koliko ste očekivali od tada evo do danas kada postoje evo sad mrežama kruže određene stvari koje ste postigli, znači na šta ste onako najveći fokus dali od kad je nastao sektor?
Pa najveći fokus smo dali na jačanje kapaciteta ustanova kulture. Mi ustanove kulture u procesu digitalizacije finansiramo, znači da kažem ustanove koje su na nacionalnom nivou direktno preko kao indirektno budžetske korisnike, a ostale ustanove koje imaju osnivač pokrajine ili jedinice lokalne samouprave finansiramo preko konkursa. Mi smo tu i opredelili najveći deo sredstava i najviše aktivnosti smo usmerili u tom pravcu u smislu povezivanja ustanova kulture sa određenim kompanijama ili start-up kompanijama iz IT sektora, sa obezbeđivanjem strateških partnera koji će učestvovati u procesu digitalizacije i sa obukom zaposlenih u ustanova kulture, kao i sa definisanjem zakonodavnog okvira za sprovođenje procesa digitalizacije.
Što se tiče stanja, evo sada, kod nas, što internacionalno, što u regionu, jel se može reći da smo opet neki tu odmakli se od nekog stanja kako je bilo i da smo značajno u tom procesu već krenuli?
Pa možemo da kažemo i to bez ikakve lažne skromnosti. Mi smo, kada je počeo da radi sektor, sebi dali u zadatak da prosto skeniramo situaciju u svetu, da obiđemo razvijene zemlje, da vidimo šta su radili, uključujući skandinavske zemlje. Imali smo jednu izuzetnu studijsku posetu Finskoj, obišli smo zemlje u regionu i Sloveniju i Hrvatsku, prosto da se upoznamo sa onim šta oni rade i da nekako mi sebi skratimo put. Digitalizacija u Srbiji se sprovodi od 96. godine, iako tada nije postojala još Srbija, bila je zajednička država neka. Od 96. godine se krenulo sa muzejskim informacijalnim sistemom i dalje se to razvijalo do današnjeg dana. Problem je samo bio što su nosioci tog procesa, odnosno pokretači tog procesa, su bile ustanove kulture centralne i to je nekako rađeno onako difuzno, nije bilo jednobrazno i jednačno za celu Srbiju. Mi smo se negde vodili finskim sistemom i uspešno smo ga primenili ovde. Tako što smo u svim 4 vrste ustanova kulture imamo arhive, muzeje, biblioteke, zavode za zaštitu spomenika, naravno i galerije, ali oni idu uz muzeje, i mi smo prihvatili postojanje 4 informacijalne sisteme za svaki tip ustanove posebno, ili ima razlike u vođenju dokumentacije, zaštiti, vrsti građe, i objedinili smo ceo taj sistem sa jednim pretraživačem kulturnog nasljeđa koji vuče podatke iz sve te 4 baze, koje su naravno dostupne javnosti. To je nekde finski model kada govorimo o zemljama u regionu, pa čak i u jugoistočnoj Evropi, u tom nekom sistemskom uređenju procesa digitalizacije smo dosta odmakli. Ono što nama fali jesu IT stručnjaci u kulturi, fali nam još dodatnih nekih sredstava i veće povezivanje samih ustanova, što se recimo sad pokazuje u ovoj kriznoj situaciji kako proces digitalizacije je praktično najvitalniji deo sistema kulture.
Upravo to, partneri koji su najčešći na tim projektima su IT kompanije i fakulteti, ako sam dobro razumeo. I kakva je tu saradnja, odnosno kako neki opet mladi ljudi s fakulteta mogu da doprinesu, ili postoje neki centri ili će biti oformljeni neki centri gde će mladi moći da rade nešto za kulturne ustanove? Da, tako što.
Mi smo u pregovorima sa Ministarstvom za tehnološki razvoj i inovacije da se oformi jedan inovacioni centar u nekom od tehnoloških parkova u Srbiji, da li će to biti Novi Sad ili Beograd, gde bismo mi okupili sve partnere naše uz mlade stručnjake, studente, startup kompanije, da radimo zajednički na razvoju informacijskog sistema u kulturi. Za sada smo mi uspeli da obezbedimo partnerstvo velike kompanije kao što je Microsoft, tu je Saga, Comtrade i tako, još neke su radile dosta sa nama, ali najveću podršku imamo od malih i srednjih preduzeća u IT sektoru, onih kojima je bitna referenca, a ne profit. Pošto u kulturi nema toliko para da možemo da investiramo, niti mi imamo novca da možemo da platimo IT stručnjake da rade, tako da nalazimo neka win-win rešenja gde i oni nešto dobijaju i mi dobijamo ono što nam treba.
Sada upravo na telefonskoj liniji imamo gospodina Lazara Lekića, savjetnika u Ministarstvu za inovacije. Dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, Marko, ja vas odlično čujem.
Sjajno. Sad pričamo baš o novonastaloj situaciji i o IT kompanijama, kako se snalaze u krizi. Vi ste u stalnom kontaktu sa tehnološkim kompanijama, pa evo, šta možete nam kažete kako se one snalaze i da li imamo neke mere koje su preduzete od strane ministarstva?
Da. Pa evo, pred svega pozdrav za tebe i gospodina Maslikovića i da iskoristim ovu priliku stvarno da pozovemo ljudi još jednom da se pridržavaju svih mera koje vlada Srbije propisala i sprovodi, jer prevencija naglog širenja je zapravo ključna stvar. Između ostalog, zato smo se mi odlučili da se ja uključim telefonom da se ne bismo okupljali bez preke potrebe. Što se tiče IT kompanija, tako je, mi smo u stalnom kontaktu sa njima. I oni podnose kako koja situacija je dosta specifična zbog toga što u IT-u dosta zavisi od toga koliko su naslonjeni na druge grane industrija koje su pogođene više ili manje. Ali tako, mi smo u stalnom kontaktu i ministar Popović održava redovnu komunikaciju sa njima. Imamo gotovo svakog dana kolove da vidimo šta je zajednici potrebno zapravo da bismo ih zaštitili, da bismo očuvali ovaj najzdraviji sektor u Srbiji koji je jako izvozno orijentisan. I hvala na pozivu, naravno, da o tome govorimo. Što se mera tiče, o tome će biti dosta reči u narednim danima. Moramo da imamo jedan sveobuhvatan plan za celu privredu, onda sektorski IT je dosta važan jer je izvozno orijentisan, zaposleni su velike plate, zaposleni su nosioci potrošnje u privredi i svakako može da bude nosilac u periodu oporavka koji sledi nakon krize. Zajednica se ponašala veoma odgovorno, se pokazala i na naše pitanje šta je to što država može da učini za vas, zapravo su oni javljali i rekli evo šta mi možemo da učinimo za državu, pa su ponudili razne vrste stvari, od ustupanja prostorija za širenje bolničkih kapaciteta sada kada rade od kuće, preko timova programera na raspolaganju, do nekih idejnih rešenja da korišćenjem tehnologije smanjimo negativne posledice na privredu i društvo, ali i da rad svih službi učinimo efikasnim tokom krize. I to su sve ponudili potpuno besplatno iz neku minimalnu nadoknadu. S tim u vezi, ministar Popović je formirao jedan ekspertski tim od predstavnika relevantnih kompanija, neki će i ti pomenuo malo pre, koji su to uključene, koji služe zapravo da ocene tehničku izvodljivost toga i povežu resurse da što pre krenemo s implementacijom, jer imamo s jedne strane ideje, sa druge resurse i to povezujemo. Onako, ovo je samo jedan u nizu mojih kolova danas, stvarno se trudimo, to radimo što pre da nikoga ne ostavimo bez odgovora i zapravo da im odamo priznanje za taj njihov rad. Imamo odličan primjer zajednice koja se sama okupila oko 3D štampanja. Oni štampuju ove vizire koje lekari nose kao prvi štit od virusa i treba im odati stvarno veliko priznanje. Oni su udružili, rade zajedno u smenama. Tako da ima mnogo dobrih primjera. Podržat ćemo zajednicu na svaki mogući način i još jednom se zahvaljujemo stvarno svima koji su se uključili u ovu inicijativu.
Još jedno kratko pitanje, da li možda u planu neka aplikacija da pomogne u ovoj situaciji? Znamo da Inovacioni fond raspisao konkurs za projekte, upravo da IT sektor podrži neke od aplikacija, i da li to možemo da očekujemo u skorijem periodu?
Da, naravno, kako da ne, Inovacioni fond je raspisao taj poziv do 6 miliona dinara za inovacijona rešenja. Po jednoj brzoj proceduri, intervju i evaluacija su već krenuli, očekujemo da u najskorijem periodu imamo i prve rezultate koji će se odlično nadovezati na ovo što su neke velike kompanije ponudile već da urade, tako da eto, očekujemo stvarno uskoro i rezultate fonda i neke ove druge rešenja, tako da uključimo tehnologiju i celu zajednicu ovdje.
Hvala vam puno na uključenju.
Hvala vam puno na pozivu.
Vraćamo se u studiju na intervju. Evo, čuli smo i šta imaju predlog iz Ministarstva za inovacije. E sad, neki od vaših najvećih projekata je upravo taj digitalni pretraživač kroz kulturno nasljeđe što ste radili u saradnji sa Microsoftom. Što nam možete više reći o tome, što s obzirom da je sad to jako popularno, da ljudi pretražuju dosta na tom projektu zapravo?
Kao što sam rekao, mi smo na tu ideju došli pri jednoj studijskoj poseti Finskoj i po ugledu negde i na Europeanu, s tim što Europeana je više kao neki registar kulturnog nasleđa, i nama je bio cilj da sve ono što, samo da razjasnim, znači kulturno nasleđe Srbije sastoji se iz pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara, nematerijalnih i retke stare knjige koje pripade bibliotekama i naravno arhivske dokumentacije. Nama je bio cilj, veći deo te građe nije dostupan javnosti, pogotovo kad je u pitanju arhivska građa ili stara i retka knjiga. Pa čak i neka pokretna kulturna dobra nisu uvek izložene i nisu u mogućnosti da budu izložene. Onda je nama bio cilj da sva ta dokumentacija koju su zaposleni ustanova kulture počeli da unose ili već unose godinama u neke informacione sistema, sada su to pravnim aktima definisani informacioni sistemi koji su u primjeni za određene ustanove kulture, da bude dostupno sa određenim podacima, znači 12 meta podataka smo izvojili, da budu dostupni najširoj mogućoj javnosti, kako i u našoj zemlji, tako i regionu i širom sveta. Efekat je bio fantastičan. Mi smo za kratko vreme je pretraživač postao, kada odete na Google, ukucate kultura Srbije ili već ono po lokaciji vas registruje, pretraživač se pojavlja na prvom mestu. Tako da smo uspeli negde da taj pretraživač nametnemo, odnosno da se on postavi kao parametar za uvid u kulturno nasleđe u svim ustanovama kulture u Srbiji.
I dakle, danas kad neko ode na taj domen kultura.srb, je li tako, može da vidi sve ponude od arhiva do nekih artefakata i tako dalje.
Ima preko 2 miliona jedinica već unetih unutra. Najviše je bibliotečke građe. Zatim sledi pokretna kulturna dobra, znači ono što se čuva u muzejima, arhivska građa i nepokretna kulturna dobra. Nepokretna kulturna dobra, njih ima 2500 koji su odlukom Skupštine ili Ministarstva kulture proglašeni za nepokretno kulturno dobro i od izuzetnog i velikog značaja, tako da sve to može da se vidi. I sad mi nastavljamo dalje razvoj. Recimo, sva ta nepokretna kulturna dobra i veći deo pokretnih kulturnih dobara, postoje lokacije, postoje koordinate, vi možete da automatski linkom odete i da pogledate digitalni vodič o nekom muzeju ili lokalitetu ili o nepokretnom kulturnom dobru, ili da neku knjigu staru i retku online čitate, prilistavate, tako da krenuli smo dalje razvoj pretraživača. Naravno, tu postoji još dodatak jedan u pretraživaču, gde svako ko je završio ili realizovao neki projekat u oblasti digitalizacije kulturnog nasljeđa finansirano strane države, pa čak i ako nije, može da dobije nalog od Ministarstva kulture i da to svoje digitalizovano kulturno nasljeđe, bez obzira da li je kulturno dobro ili nije, ubaci u pretraživač i da ono bude javno dostupno građanima.
Naroče sad u ovom periodu je to jako sve pretraživo, s obzirom da je takvo stanje i dolazi do izražaja naročito rad Ministarstva kulture na polju digitalizacije. A što se deša, sad su i pozorišta krenula, da koliko to znači, eto, tehnologija omogućila da prosto možemo live streamom da gledamo faktički neku predstavu?
U ovakvim trenucima znači, u nekim normalnim, da kažem, koje nisu vanredne situacije, u nekim normalnim situacijama, okolnostima, to je pomoćno sredstvo samo, znači da istraživači, naučnici, teoretičari, pozorište ili već neko može da pogleda predstavu, da oceni ili već kako, ili neko ko nije iz Srbije da može da pogleda neku predstavu. Ne smemo u cijeloj ovoj situaciji zanemariti doživlje odlaska u pozorište, odlaska u bioskop, odlaska u muzej, posete muzeju, razgledanja, slušanja žive reči. To je osnov kulture, saznanja i učenja i uopšte sticanja nekih znanja kada je kultura u pitanju. Digitalizacija je pomoćno sredstvo, ali se sad u ovom vreme informacijne komunikacijne tehnologije pokazalo kao vrlo moćno sredstvo za dodatni doživljaj određenih efekata uživanja u kulturnim dobrima i odličan način da se mi približimo mladoj publici koja je u jednom periodu izgubila kontakt i prestala da ide u pozorišta, muzeje. Sad se oni vraćaju korišćenjem raznih aplikacija, upotrebom sopstvenog mobilnog telefona kao sopstvenog vodiča kada odete na neki lokalitet arheološki ili odete u neki muzej, pa čak i u biblioteku, da možete da čitate, skidate, nabavljate literaturu preko interneta. Tako da je digitalizacija jedno od sredstava pomoćnih, ali jakih i neizbežnih u ovom vremenu za dodatno uživanje i za shvatanje učenja iz kulture.
A koliko je to značajno na polju digitalizacije, isto predstavljanje kao marketinški u drugim zemljama, šta Srbija ima da ponudi, to je jedno od ključnih da bi došlo do stranih turista i da bi ljudi uopšte čuli da ovde postoje neki od najvećih, što rimskih nalazišta, što arheoloških, što UNICEF, zaštićenih UNICEF-om. Prosto to je jak marketinški isto alat da svet vidi ono što Srbija ima da ponudi.
Samo da ispredne zaštićenih UNESCO.
UNESCO, pa
da. Jeste, svakako. I to je ključna stvar kada je u pitanju promocije turizma. Mi sarađujemo sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacije, sa turističkom organizacijom i nastupamo zajedno na sajmovima, pogotovo kada je u pitanju predstavljanje Srbije u Kini i tako nekim dalekim zemljama od koje nam i dolaze najveći broj turista. Kultura je restorani, hoteli, to je primarno za turiste da dođu, da mogu da se smeste i da jedu, da zadovolje sve svoje potrebe, ali bez kulture vi nemate kvalitetnog turizma i nemate dužeg zadržavanja turista u određenoj zemlji. On će da dođe i da prođe, ali kulturne ponude i kulturni sadržaj, uključujući razne festivale i muzičke, su ono što dovodi negde do dužeg ostajanja turista u zemlji, već je potrošen, što je nama i cilj. Kada smo mi pustili pretraživač u prvim mesecima života pretraživača, veća je poseta bila od ljudi iz inostranstva nego iz Srbije. Naravno, mi nismo mogli da znamo da li su to stvarno stranci ili su to pripadnici naše dijaspore koji žive u tim zemljama, ali svejedno, ogromna poseta je bila iz celog sveta, što je nama svakako imponovalo, a i sada mi vidimo da kada je digitalizacija u pitanju, recimo skidanje aplikacija sa interneta se događa više u rubnim krajima, znači tamo gde su granične prelaze, da ljudi već prilikom ulaska u zemlju skidaju određene aplikacije, digitalne vodiče nekih lokaliteta ili muzeja, ili sam pretraživač gledaju. Tako da mi sada u saradnji sa određenim kompanijama u Srbiji počnemo da razvijamo, unapređujemo pretraživač, uključujući veštačku inteligenciju, i sami će pretraživač, naravno pošto je već negde dobro lociran na internetu, sam će nuditi strancima i posetiocima Srbije, pa i građanima Srbije, određene sadržaje koji su, ponašat će se kao i sve druge aplikacije i programe na internetu, sam će se nuditi i nudit će ono što vama odgovara i analizirajući vaše sklonosti.
Da, to su sjajne vesti, naravno, kada se završi ova cela situacija. Pomenuli ste mlade ljude da ih ova stvar zapravo privlači. Sad, na koji način mogu da se uključe i mlade kompanije, odnosno opet i studenti s fakulteta, da nešto hoće se pokrenuti da rade, gde mogu da se prijave, da učestvuju na nekim, da li konkursima ili nekim, postoje takvi vidovi finansiranja?
Naravno, mi smo otvoreni za mlade kompanije, startup kompanije, za studenti, sarađujemo sa dosta fakulteta u Srbiji. Neke ću navesti, znači sarađujemo i sa Elektronskim fakultetom u Nišu, Matematičkim institutom u Beogradu, sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu, sa Fakultetom Mihajlo Pupin u Zrenjaninu i sa mnogim drugim, i Elektrotehničkim fakultetom. Sarađujemo sa mnogim fakultetima u Srbiji i nama je cilj da na tom nivou ostvarimo osnovnu saradnju. Jer mi tu vidimo benefit i za fakultete i za nas. Oni prosto imaju gde će da rade, da uče, da vežbe, da ostvare neke svoje prve rezultate i reference, a mi tu dobijemo, možda ružno reći, ali jeftiniji proizvod. Sljedeći korak je saradnja sa startup kompanijama i mladim kompanijama. I tu isto imamo uspešnu saradnju, pogotovo sa nekim malim i srednjim preduzećima. Kada su u pitanju velike kompanije, čije poslovanje iziskuje velike troškove, skupi su programeri, kvalitetni su, njihovi proizvodi su kvalitetni, ne mogu da kažem da imamo loše iskustvo, ali prosto nismo uvek, još uvek uspeli da uspostavimo obostrano zadovoljavajući odnos, prosto iz tih nekih razloga jurenje profita s njegove strane, a sa naše strane nedostatka novca. Kako vreme teče i kako se situacija razvija, pretpostavljam da će se i one okrenuti kulturi, pošto je to još uvek, kada je IT sektor u pitanju, neistraženo i nepotrošeno polje u odnosu na neke druge sektore kao što su privreda, zdravstvo, prosveta i tako dalje.
Što se tiče strategije u kulturi, doneta je, dakle, strategija, šta se to odnosi na digitalizaciju narednih nekih 5 godina, šta su dalji ciljevi i planovi?
Pa strategija je u Skupštini, sad zbog ove cijele situacije mi očekujemo da kad Skupština nastavi sa radom da će ona izvanično biti usvojena. Nama je mnogo značajnije od toga što je, su usvojene izmene i dopune zakona o kulturi, gde je digitalizacija evidentirana kao obaveza svih zaposlenih i da je rad u informacionim sistemima obaveza svih zaposlenih. Sada kako se donose novi zakonodavni okvir u Srbiji, novi zakon i pravilnici iz oblasti kulture, prosto digitalizacija ulazi tu kao sastavni deo. I sada mi ćemo, idemo na to kao uostalom i cijela država sa zakonom o elektronskoj upravi, kancelarijskom poslovanju i elektronskom dokumentu i drugim zakonima, da mi prvenstveno, kao što i sve radimo, u digitalnom obliku, mi kucamo na kompjuteru u Wordu i posle to štampamo. Tako će i sada biti vođenje dokumentacije o kulturnim dobrima u informacionom sistemu, a po potrebi, što je i nužno zbog čuvanja i brige o kulturnim dobrima, će se štampati i pravit će se dokumentacija o tog kulturnom dobru. Ali izvorno i prvo će se raditi u elektronskom obliku.
Koji su najveći možda neki problemi, izazovi sa kojima suočavate? Da li je to neka bibliotekarska građa, stare neke, da li knjige, da li su to muzeji, gde imaju nekih problema prilike koji možemo da
problema naravno ima svugde. Kada je u pitanju građa i sam proces digitalizacije, tu postoje određeni problemi kada su u pitanju finansije, dostupnost opreme, ali to sve može da se prevaziđe. Danas kada je digitalizacija u pitanju uopšte informacijne komunikacije tehnologije, više vam ni mašta nije granica niti prepreka. Problem je su navike zaposlenih. Mi u kulturi imamo da sve manje i manje mladih ljudi dolazi da radi u kulturi iz nekih finansijskih razloga i njihove egzistencije. Navike je teško promeniti, tako da to je neki problem, ali to je u svim strukturama je tako. Tako da za to treba vreme neko. Sad kad je uveden sistem i kad mi već 3 godine postoji određeni sistem i kad se zna kako se radi, koji su ti informacioni sistemi, treba će još 1-2 dana da mi stavimo. Što se nas tiče, kad se u pitanju strateški planovi, Ministarstvo kulture, odnosno država, je stavila tačku na razvoj, odnosno na informacione sisteme koji se koriste i na proces digitalizacije u smislu skeniranja i pretvaranja iz analoga u digitalno. To je nešto što je sada svakodnevnica i obaveza svakog zaposlenog. A razvoj i budućnost digitalizacije leži upravo u korišćenju veštačke inteligencije, povezivanju sa prosvetom, elektronskim udžbenicima, turizmom, promocijom naše kulture u inostranstvu. Napomenut ću da je Ministarstvo kulture napravilo platformu gde se ubacuju digitalni sadržaj koje naše diplomatsko-konzularno predstavništvo u inostranstvu preuzimaju i prikazuju na način na koji je moguće prikazati tamo digitalno, oštampat će nešto pa će prikazati, napravit će izložbu. Tako da sve se stavlja u taj neki segment, ne samo zbog pojeftinjenja poslovanja, nego bržeg poslovanja i svakako boljeg i kvalitetnijeg.
I zapravo promocije kulture u drugim zemljama. E sad što se tiče samog opet pretraživača, dakle to je nešto što će se dopunjavati godinama kako ide to, dakle sad ima neki broj stvari, bit će to sve više i više. Kako se planira da se dopunjava sad opet, koji su tu najveći sektori koji idu, koje se opet ulaže, da li su to opet biblioteke, muzeji ili prosto kako to bude išlo jednostavno svojim tokom će se dopunjavati?
Pa svakako će se dopunjavati, ali ono što je bitno kroz taj proces rada u informacionim sistemima, odakle pretraživač vuče podatke, praktično će se raditi revizija zbirki fondova u svim ustanovama kulture. Nije sve što se nalazi u ustanovama kulture kulturno dobro, niti zavređuje da bude. Najveći deo toga jeste, ali kroz sam taj unos će se raditi trijaže, vidjet će se šta je kulturno dobro, šta nije kulturno dobro. to je jedna od stvari i prednosti javno dostupnih podataka kroz pretraživač, a druga stvar je jednobraznost rada u vođenju dokumentacije u svim ustanovama kulture, znači u muzejima, arhivima, bibliotekama, gde će svako u odnosu na svoju struku jednobrazno voditi dokumentaciju na teritoriji cele Republike Srbije, što do sada nije bio slučaj. I ono što je najbitnije jeste da ćemo mi, znate, kada vi imate jednu ogromnu bazu kulturnog nasljeđa i kada vi kao građani Srbije ne znate šta u muzeju pored vas ima, jer nikad niste bili, vas niko nije vodio, a korisnik ste interneta i kad prvi put budete došli u kontakt sa pretraživačem, vi ćete shvatiti u stvari koliko je naše kulturno nasljeđe bogato i bogatije od mnogih zemalja u okruženju ili Evropi, koliko je specifično, unikatno i koliko je ostavilo traga na razvoj kulture u Evropi pa i šire. Tako da pretraživač kao jedan mehanizam ima velike prednosti i pred njim je tek dodatni razvoj i dodatne neke funkcionalnosti i mogućnosti koje će vam pružiti našem društvu, a sledeći korak koji će verovatno do kraja godine, to je pravljanje različitih kolekcija, gde ćemo mi i građanima dozvoliti da sami prave kolekcije izborom, pa ćemo nagrađivati najbolju kolekciju, pa ćemo praviti kolekciju odnosno na određene događaje, recimo koje, kao što je bila 2018. završetak Prvog svjetskog rata, pa da je tad bio pretraživač, mi bi spravili kolekciju odnosno na tu tematiku, sada ćemo praviti na nešto drugo, možda na olimpijadu 2021. kad bude, ili na već tako neke druge teme.
Čini se da je stvarno dosta urađeno u prethodne tri godine sa opet ne nekim preterano velikim budžetima. Jeste vi na kraju krajeva zadovoljni za ove prethodne tri godine, šta je sve postignuto u sektoru digitalizacije?
Pa dosta je urađeno, zato što prvenstveno smo imali sektor ima razumevanje samog Ministarstva kulture za taj novi proces koji je uveden. Onda smo imali razumevanje i države i novoosnovne kancelarije i kabineta premijerke. Imali smo razumevanje, što je najbitnije, ustanova kulture koje su pristale da uđu u cijeli proces zajedno sa nama, ne plašeći se nekih posledica, ne plašeći se nekih burnih reakcija, i prosto samo tako nekim zajedničkim razumom smo mi mogli da podignemo digitalizaciju na nivo na kom jeste. Navešću samo jedan primer. Skoro smo dobili vest da je Hrvatska na konferenciji za štampu, njihova ministarka je najavila da će raditi ovo što mi radimo uz budžet od 5,4 miliona evra. Srbija je za poslednjih 10 godina nije potrošila toliko u procesu digitalizacije. Ali entuzijazmom i radom i stručnošću i zaposlenih u kulturi i u Ministarstvu kulture i razumevanjem države i partnera uspeli smo da ostvarimo rezultate. To se uostalom pokazuje u ovo vreme sad ove krize, kada sa minimum nekih sredstava, evo sa šivenim maskama, uspevamo da prebrodimo sve.
I evo neko pitanje za otprilike kraj, šta je opet neka vizija, šta su neki ciljevi u neki kratkoročni otprilike, šta je nešto će nas uskoro očekivati?
Pa nama je osnovni cilj da sve sad ovo što smo radili u digitalizaciji prvenstveno iskoristimo kada je u pitanju obrazovanje. A to nam je ključna stvar da mi mlade generacije kroz obrazovni sistem zadojimo srpskom kulturom i našim bogatim kulturnim nasleđem, jer kad tako naučena i obrazovana deca će posle postati i korisnici i posetioci ustanova kulture i umeće da šire tu kulturu i svakako da čuvaju naš nacionalni identitet.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam puno na gostovanju.
Hvala.
Mi smo večeras pričali o digitalizaciji kulturnog nasleđa i stanju u IT industriji. Moj večerašnji gost bio je gospodin Dejan Slikovića iz Ministarstva za kulturu, pomoćnik ministra za kulturu za sektor digitalizacije. Imali smo telefonsko uključenje sa Ministarstvom inovacija. Gospodin Lazar Lekić je pričao o stanju IT industriji. Do sledećeg viđenja za dve nedelje. Ostanite kod kuće i ostanite u Sputnik. Do tada prijatno i doviđenja.
Tehnogram. Sputnik vam predstavlja Tehnogram.